Inden jeg tager fat på bibeltimen, så har jeg lige to ting. I går var der hund, i dag er der myrer. Og så er jeg simpelthen nødt til at fortælle, at jeg gav mine konfirmander en fuldstændig håbløs opgave. De skulle gå ned til søen uden for konfirmandlokalet, og så skulle de tænke, hvis de skulle tegne et billede af Gud som et dyr, hvad for dyr skulle det så være? Og så var der en, der var tre sådan markante. En, der tegnede løve, han er stærk nok til at beskytte sit rige. Så var der en, der tegnede et billede af en kameleon, og som så forklarede, det er fordi, at jeg synes, det er som om, at man møder Gud fra mange forskellige sider, og så ligesom lidt forskellige farver på ham. Og så kom den sidst, der havde tegnet en myre, og jeg var sådan lidt til, ej, nu gør han grin med foretagendet. Så sagde jeg, hvad mener du med? Hvorfor tegner du Gud som en myre? Jo, sagde han, fordi selvom man ikke kan se ham, så er han da garanteret alligevel. Sådan er det også med myrer. Der vandt han. Fuldstændig. Han var lidt en rod, men han lærte præsten teologi den dag. Den anden ting, jeg lige har, det er sådan en lille kommentar på, at der er sådan kommende sådan lidt referater på det, at vores bønner gemmes i himlen i guldskåle. Og det er sådan rigtig dejligt, når sådan ting giver et lidt ekko ind i forsamlingen, og flere har taget den op. Og det er sådan et rigtig dejligt sted. Og så har jeg lige et vers, jeg skal læse der. Der, hvor det står, det med røgelsen, der samles hos Gud, hvor bønner, der samles som røgelse. Fordi så står der, og det er jeg simpelthen lige nødt til at læse, der står kapitel 8, vers 5 i Johannes åbenbaringen. Og englen tog røgelseskart og fyldte det med ilden fra alteret, og hældte det ud over jorden. Det synes jeg bare er sådan en fantastisk pointe. Både det, at vores bønner samles, men de bliver ikke i himlen. Når de er fuldendt, så bliver de hældt ud over jorden. Altså her, hvor vi er. Det synes jeg er godt. Lad os bede. Kære Gud, tak fordi, at du åbenbarer dig. Tak fordi, du kalder dig et folk, som du udvælger til at være dit folk i verden. Tak fordi du lod et budskab slå stærkt igennem i Efesus. Og tak fordi at du stadig har den samme magt i verden. Her lad os vandre i det fællesskab, hvor du er herre. Amen. Vi har været sammen om, at Gud har udgydt sin ånd både over jøder, samaritanere og hedninger, og om at han på trods af alle odds udvalgte sig et redskab, som han ville bruge til at bringe det her rige ud i verden. Og så kunne man dykke ned mange steder i apostlenes gerninger til at se, hvordan var det skete. Og der har jeg så valgt Efesus, fordi det er et meget dramatisk sted. En af de sådan spændende beretninger i Nye Testamente. Men vi kan jo først vandre lidt rundt til Efesus. Fordi selv hvis man ikke er sådan en, der er til ruiner, så vil alle have det sådan, at når man kommer til Efesus, så bliver man simpelthen imponeret. Det er jo ikke bare sådan, der er lidt søjler hen i et hjørne. Det er jo sådan, at man bliver træt af at gå igennem den by, som måske har haft 250.000 indbyggere, og det var en kæmpe by. Så den står ligesom korresponderer lidt med Rom, med stor størrelse. Her ser vi opad til venstre teateret, der kunne rumme 25.000 mennesker, og hvor lydkulissen var ganske fantastisk. De antikke teater lå altid sådan, at aftenluften sugede fra havet ind, og så kom lyden altid fra scenen op til tilskuerne. Og til højre, det er Havnegaden. Man konkurrerer om, hvilken by i verden havde først gadebelysning. Mange påstår, at det var Efesus, der var først til at have gadebelysning. Sådan at man havde olielamper hele vejen. Når skibene lagde til ned i havnen, så kunne man gå op af Havnegaden op til teateret. Jeg gik den første gang i 1974. Vi var fem, der købte et folkevognsrugbrød for at køre til Israel. Det lykkedes nok aldrig at køre derned. Vi fløj det sidste stykke. Men så kørte vi også noget rundt i Tyrkiet. Og vi kom en regnværsnat, og overnat, så slog vi teltet op ude på sådan noget markværk. Og så opdagede vi, at det var den gamle havn i Efesus. Altså, det var der, skibene havde sejlet ind. Nu havde floden taget så meget materiale med, så hele havnen og et stykke ud, det er blevet til land. Så der er ingen havn i Efesus mere, men det var der dengang. Og når man så går op i byen, det var en fejl vej, så kommer man rundt og kan se det mest kendte, det er biblioteket, Celsius biblioteket. Det havde dobbelt mure dengang, fordi man var meget nøje om at opbevare tingene godt, så for at opholde et godt klima, så er der dobbelt væge til biblioteket, det var i to etager. Ja, og så længere op kan man, der er to folkeforsamlingssteder, og man udgraver enormt meget af huse med keramik i bunden. Det er den her by, som Paulus kom til, og det er jo det sted, han opholder sig længst under sine missionsrejser. Og især på tredje missionsrejse, så bor han der i 3 år, og det bliver på den måde også sådan et strategisk centrum for ham. Selvom det var Antiochia over øst i Tyrkiet, som var det oprindelige centrum, hvor missionsrejserne udgik fra, så kom Efesus til at være et vigtigt sted. Og hvis vi sådan skal følge Efesus lidt videre, så er særlig Johannes blevet knyttet til byen. Apostlen Johannes må være kommet dertil, og derfor hedder den store katedral, der blev bygget i Efesus for Johanneskatedralen. Den står der en del rester af endnu. Mens nuværende turister, der kommer til Efesus, de bliver i høj grad også vist lidt uden for byen, en 12-13 km ud på Sommerfuglebjerget. Der findes Marias hus. Og det er jo fordi, at Jesus på korset sagde til Maria, der er din søn, og pegede på Johannes, og til Johannes, det er din mor. Og derfor siger man, at Maria må være fuldt med Johannes. Og så er der en katolsk nonne, der i 1800-tallet får et helt præcist syn med, hvor Marias hus, det måtte ligge hen, og det er så blevet et kæmpestort valgfartssted uden for Efesus i dag. Så da jeg var rejseleder dertil, og en anden rejseleder hørte, at jeg ikke havde været ude ved Marias hus, så fik jeg skæld ud. Men det var hjemsted for et af antikkens 7 underværker, hvor jo blandt andet pyramiderne hørte med. Men man havde en statue og et tempel for Artemis. Hun svarer til romernes Diana, og som havde egenskaber, som svarede på bøn og gav orakelsvar, og så var hun sådan frugtbarhedsgudinde med særlige moderlige træk, og man diskuterer stadig, om det er bryster, eller det er frugt, hun står med. Det var man sådan uenig om. Men det var et kæmpestort tempel. Når søfolkene kom ind til mod havnen i Efesus, så tårnede det her tempel op foran dem. Det var 4 gange så stort som Parthenon i Athen, og en halv gang så stor som domkirken i Køln, for at have et eller andet at sammenligne det med. Altså bygget med antikkens materialer, med enormt mange søjler. Og når man så kommer der som turistfører i dag, ja, så gør de tyrkiske guider meget ud af sådan den deciderede ugudelighed, der var der omkring, med meget sekulariseret sprog til, og det ynder de at Og så kan rejselederne så bestemme, hvor meget man vil oversætte det. Ynder de og faktisk også gerne vil ødelægge vores jul lidt med at sige, at det vi hænger på juletræet, det er sådan noget hedensk noget, der har rødder helt tilbage fra Artemis-templet i Efesus. Det var også sådan, at man regnede med, at det sikreste sted, man kunne opbevare sine penge, det var i et tempel. Så udviklede det sig efterhånden også til at have noget bankvæsen. Og så er det jo sådan, at det er blevet så kendt, at når vi er ved det der tempel, ved teateret, så skal jeg lige have to oplevelser med derfra, fordi jeg havde min far eller mine forældre med på at rejse derned, og da han så det der teater, så blev han sådan helt stille. Det gjorde han ellers ikke så tit. Og så sagde han, var det her Hadassah, hun var? Fordi en af hans største læseoplevelser, det var at have læst Visken i vinden og Ekko i mørket, som jo lige er blevet genudgivet. Og den hovedperson, Hadassah, den kristne kvinde, havde den grad sat sig i mit fars sind, så det blev sådan helt bevægende for ham at se, ja, det var teateret i Efesus, hvor hun blev udsat for det voldsomme angreb. Og så imens vi var der, så vågede vi det, som man ellers ikke så gerne må i Tyrkiet, at synge salme. Fordi akustikken var jo enormt god i det der teater, det ville vi lige teste af. Så vi gav os til at synge Almagts Gud, som vi har gjort det her. Og så imens vi sang, så havde vi den oplevelse af, at vi blev bedre og bedre. Næsten ligesom musikerne i Olsenbanden der, hvor de bor og sådan. Og der kom en masse kinesere ind på teateret også. Så da vi var færdige med at synge Almagts Gud, så gav de sig til at synge O Store Gud. Og så sang vi med sammen med dem. Og det viste sig, at det var ikke kinesere, det var folk fra Sydkorea. Og så stod vi pludselig sammen med mennesker, som vi på ingen måde kunne kommunikere med. Og vi havde ikke overhovedet noget fælles sprog eller noget som helst. Men vi stod to, ja det var en meget større gruppe end os, i et helt fantastisk åndeligt fællesskab og synge Almagts Gud og O Store Gud. Så der er stadigvæk noget, der kan forbinde et sted som Efesus. Nu bladrer jeg den forkerte vej. Det var sådan overblik og indledning til det. Og den første, der sådan egentlig slog igennem i Efesus med at forkynde, det var Apollos. Læs kapitel 18 fra vers 24. En jøde, der hed Apollos, og som stammede fra Alexandria, kom til Efesus. Han havde ordet i sin magt og var stærk i skrifterne. Han var blevet oplært i Herrens vej, og med ildhu talte og underviste han udførligt om Jesus, skønt han kun havde kundskab til Johannes' dåb. Altså, her var virkelig en åndsbåret person, som slog igennem, og det kunne jo se ud som om, at han egentlig bruger samme metode som Paulus. Han brugte, når han kom rundt, nemlig ud fra skrifterne at påvise, at Jesus er Kristus. Var der ligesom til at begynde med at vokse tingene lidt mere vildt, og måden, noget af det vilde her, det var jo, at han havde ikke hørt om anden Johannes' dåb. Så det er det ene sted i Nyt Testamentet, hvor vi ligesom hører, at de, der bliver døbt med en midlertidig dåb, de senere får en rigtig dåb. Og så er der sådan en rigtig visdom i det, fordi så er der to gode disciple, Priscilla og Aquila. De kan godt høre, at han siger en hel masse godt, men der er bare noget skævt i det også. Og så kunne de jo have rejst sig op nederst og sagt, det er sludder noget af det, du siger, men det er rigtig stor visdom gemt i, at de tog ham med hjem, og så snakkede de grundigt med ham, så der var ro og lejlighed og ingen provokationer, så at han kunne blive klogere. Og det lykkedes på den måde, at den der ikke offentlig irettesættelse, som er meget i kirkesammenhæng, men den der gode samtale, som uenige personer kan nå rigtig langt med, den finder vi her, fordi de tog hjem og underviste ham. Luther, han mener, at det er Apollos her, der er forfatter til Hebræerbrevet. Jeg kender ikke sådan Hebræerbrevets forfatter, det angives ikke. Og det gør han jo blandt andet, fordi at Hebræerbrevet hele vejen igennem påviser ud fra skrifterne, at Jesus er Kristus. Så det hænger meget godt sammen. De to, Apollos og Paulus, de har sådan lidt vekselvirkning. Så er den ene i Korinth, og den anden i Efesus, og så modsat. Så de bytter lidt. Og det kunne godt være nogen, der så ville spille dem ud mod hinanden. Og så er det Paulus i 1. Korintherbrev siger det der fantastiske, at jeg plantede, Apollos vandede. Det var så lidt modsat det andet sted, men Gud gav væksten. Det der stærke ord om, at de der vidt forskellige personligheder, de tror de karakterer, og de kunne virkelig noget, men at det var Gud, der gav væksten. Paulus havde været der i et kort besøg i hver anden missionsrejse, men der var det ikke Guds vilje, at han skulle blive der, så derfor så måtte han rejse videre. Så kommer vi til kapitel 19, hvor vi altså først får denne korrektion af dåbsforståelsen og Helligåndens forståelsen, den rettes. Og så læser vi fra kapitel 19, vers 8. Paulus kom i synagogen og talte frimodigt i 3 måneder. Her førte han samtaler med folk og overbeviste dem om Guds rige. Men da nogle af jøderne ikke ville tro, men gjorde sig hårdere og talte ondt om vejen i forsamlingens påhør, forlod han dem, tog disciplene med og holdt daglige samtaler i Tyrannes' skole. Det er det mønster, som er hele vejen igennem. For jøde først, og så for hedninger. Det mønster bruger Paulus alle steder, hvor han kommer ind. Han taler til sit eget folk. Men jøderne gjorde sig hårdere, så han forlader synagogen, og så finder han sådan et offentligt sted, som lå lige hen i nærheden af biblioteket, og med øvrigt var lige ved siden af det store torv Agoraen. Og det har lavet til, at der alligevel ikke var nogen, der brugte det her lokale i middagsheden. Så han fandt ud af, at så kunne de være der. Og forholdene var åbenbart åbne, så der ikke var nogen, der havde noget brug mod, at han bruger det her sted. Her står der ikke noget om, hvad Paulus han egentlig forkynder, når han er der. Men da han senere tager afsked, den der fantastisk rørende afsked, som han tager med menigheden i Efesus, så siger han noget om, hvad det var, der blev undervist i Tyrannus' skole. Kapitel 20, vers 20 og 21. I ved, at jeg ikke har fortiet noget, som kunne være jer til hjælp, men jeg har forkyndt for jer og undervist jer offentligt og privat, både for jøder og grækere, har jeg vidnet om omvendelsen til Gud, ved troen på vor Herre Jesus Kristus. Altså, det helt simple. Hvad har der stået på bibeltime-skemaet? Ja, det sammenfatter han. Det er omvendelsen til Gud, altså vendt bort fra hedenskabet, det som var så voldsomt nær med Artemis-templet, og så troen på Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Og så har han faktisk også sådan lagt vægt på ikke at fortige noget. Paulus har nok haft et lille bagtæppe i sit hoved, når han fortæller det her, nemlig slutningen af profeten Esajas, hvor der om hyrden ligesom udførligt beskrives, hvordan hyrden skal føre sine får med stor samvittighed og ikke undlade noget. Så man kan næsten fornemme, at det er profeten Ezekiel, der sådan har været hans mønster for, hvordan han var en ret forkynder, når han havde god tid til at være til stede i Efesus. Og videre siger han, men jeg tillægger ikke mit liv nogen betydning, når jeg bare må fuldføre mit løb og den tjeneste, jeg har fået fra Herren Jesus, at vidne om evangeliet om Guds nåde. Det er altså et vidnesbyrd, og Paulus var jo selv det her voldsomme, stærke vidne om Guds nåde, fordi han var der, da Stefanus blev slået ihjel. Altså derfor bliver nåden jo ved med at være så levende og stærk hos Paulus. Altså, han havde jo, de kunne jo komme og sige, hvad med Stefanus? Og derfor bliver det ved med at være i hele hans forkyndelse, at nåden, det at en forfølger kunne blive kristen, var så fuldstændig uvirkeligt og voldsomt. Så det er det, han har forkyndt. Og resultatet af hans forkyndelse, ja, det var jo så kapitel 1, vers 10. Det fortsatte i 2 år, så alle i provinsen Asien fik Herrens ord at høre, både jøder og grækere. Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus' hænder. Jamen bragte lige frem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret hen til de syge, og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud. Altså, et del i Guds kirkes udbredelse, hvor underne i den grad har været tydelige. Og på en tid kan man tænke, hvorfor er der ikke nær så mange under, selvom de er hos os. Og måske er det fordi, at nu er der kommet et langt større apparat, der kan bringe budskabet videre. Så kommer der 2 store opgør. Altså, troen kommer som det første. Altså den der undervisning inde i lokalet, hvor troen får lov til at gro og være til stede. Og så kommer der 2 områder, hvor der så kommer opgør. Altså, troen støder imod noget. Og det første, jamen det er jo noget mærkeligt noget, men det tager vi med. 13-20. Også nogle af de omvandrende jødiske dæmonbesværgere forsøgte at nævne Herren Jesu navn over dem, der havde onde ånder. De sagde, at besværger jeg ved den Jesus, som Paulus forkynder. Blandt dem, der gjorde det, var der 7 sønner af den jødiske ypperste præst Skøvers. Men den onde ånd svarede dem, Jesus kender jeg, men og jeg ved, hvem Paulus er, men hvem er I? Og manden med den onde ånd sprang på dem, overmandede dem alle og mishandlede dem sådan, at de nøgne og forslåede måtte flygte ud af huset. Det rygtedes blandt alle, der boede i Efesus, både jøder og grækere, så alle blev grebet af frygt, og Herren Jesu navn blev lovprist. Mange af de troende kom og bekendte og fortalte, hvad de havde gjort. En del af dem havde haft med trolddom at gøre, bragte deres bøger med og brændte dem i alles påsyn. Man regnede den samlede værdi ud og kom til 30-50.000 sølvpenge. Således fik ordet ved Herrens kraft stadig fremgang og styrke. Det er jo heldigvis en verden, vi ikke sådan har kendt til. Det, at der har sådan været mager og besværgere. Men næste generation og næste generation igen, de kommer jo meget tættere på det. Altså det, at jeg nævnte i en tidlig time, at nogen har søgt det åndelige, ikke hos Jesus og hos Gud, men i alt muligt andet. Sådan at jeg bliver ved med at have sådan en test, når jeg har haft konfirmander, og spørger, er nogen af jer, der bruger ujabrættet? Og en gang, så var det næsten alle, der havde prøvet det. Nu de seneste konfirmander, jeg har haft, så er det sådan nogle nischer. Men der er altid nogen, der godt kender til det, hvor man sætter sig rundt om et bord og råber ånd, 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 og så skal det glas flytte sig. Og det tænker jeg er en af de kanaler, som ligesom er det åbne. Altså jeg mødte det jo enormt stærkt en morgen i Tiberon, hvor der var 2 forældre, der havde ringet, inden konfirmanderne lige kom. Og så sagde de, det de lavede i ungdomsklubben i aftes gør, at du er nødt til at snakke med dem. Og så læste vi begyndt tidligt i Markus evangeliet, hvordan det første menneske, Jesus egentlig møder der, det er en besat. Og det var altid været sådan en mærkelig tekst. Og der var klokkeklar den morgen i et konfirmandlokalet, og så spurgte jeg en af pigerne, hvad vil der ske, hvis du siger Jesus? når du sidder med hånden på det glas? Så sagde hun, så tror jeg, at glasset det vil sprænges. Meget mærkeligt, at sådan en konfirmand havde en fornemmelse af, at hun havde med en magt at gøre. Men samtidig, så havde hun stadigvæk det, som er det helt afgørende, at Jesus er den stærkere. Han er den stærkere, der kan rydde huset. Og her kommer det jo så med bøger til en voldsom stor værdi. Og nu kan det være problematisk, det der med at brænde bøger af. Der er jo sådan et kendt over Dachau i Tyskland, koncentrationslejren, hvor der står, Dortmund Bücher verbrannt man auch schon Menschen. Altså der, hvor man brænder bøger, vil man også snart brænde mennesker. Men det er, når man brænder andres bøger. Men her er der nogen, hvis samvittighed bliver ramt, og de opdager, at den ugudelighed, som var en tradition hos dem, som der var nogle stærke personligheder, der havde stået for, og som i en eller anden grad var en del af deres liv, at de kunne mærke, at det stødte sammen. Det går simpelthen ikke at have begge dele. Og jeg er jo nok en af de få mennesker, der har været med til at tømme en lejlighed, hvor ham, der boede der, sagde om det meste af det, han havde, brændte det ud på lossepladsen. Også sådan ret brugbare ting ind imellem. For han havde været så tæt inde på det, inden han kom på Børkop, at han var nødt til at gøre det her, og var nødt til at have nogle mennesker til at hjælpe sig. Så det findes nu, og sådan en slags tekster her kan træffe og blive desværre meget mere relevante tekster, der hvor vores kristne samfund ikke længere har den magt, som det havde engang, hvor den kristne forbøn ikke har den magt, og hvor der er mange musikgrupper især, og måske også mange computerspil, der bevæger sig langt, langt ind i den okulte verden, så mange børn kommer til at sidde og røre ved noget, som er levende virkelighed i Efesus, som er skræmmende, men som samtidig har det over sig, at Jesus er den stærkere. Herinde får syndsbekendelsen en helt enorm tyngde. De mærker det næsten fysisk på deres krop, at her er der noget, der er imod. Og så kommer det opgør. Det næste opgør, der kommer, det er jo, det tænker jeg så er Nytestamentets mest farverige beretning. Den skal vi jo læse fra vers 23. På den tid opstod der ikke ringe uro på grund af vejen. En sølvsmed, der hed Demetrius, lavede Artemis-templer i sølv og skaffede håndværkerne ikke så få indtægter. Han sammenkaldte disse håndværkere og de arbejdere, der var beskæftiget med lignende ting, og sagde, I ved jo folk, at vores velstand skyldes disse indtægter. Nu kan I både se og høre, at den Paulus ikke blot i Efesus, men næsten i hele provinsen Asien, har overtalt og vildledt mange mennesker, når han siger, at ting, der fremstilles med hænder, ikke er guder. Der er ikke alene fare for, at vores fag får et dårligt ry, men også for, at den store gudinde Artemis' tempel skal miste sin anseelse. Der er fare for, at hun som hele provinsen Asien, ja hele verden ære, bliver berøvet sin storhed. Da de hørte det, blev de rasende og begyndte at råbe, Stor er Efesernes Artemis. Urolighederne bredte sig til hele byen, og alle som en stormede hen, de hen til teateret og slæbte Paulus' ledsagere, makedonerne Gaius og Aristark med. Paulus ville gå ind i folkemængden, men det tillod disciplerne ikke. Og nogle af de høje embedsmænd i provinsen Asien, som var Paulus' venner, sendte besked til ham og advarede ham mod at våge sig hen i teateret. Nogle råbte et, andre noget andet, for forsamlingen var blevet forvirret, og de fleste vidste ikke, hvorfor de var stemt sammen. Da jøderne nu skubbede Alexander foran, satte nogle i folkemængden ham ind i sagen. Alexander gav med hånden tegn til, at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de blev klar over, at han var jøde, lød der et råb fra dem alle, ja, de råbte i næsten 2 timer. Stor er Efesernes Artemis. Men byskriveren fik beroliget folkemængden og sagde, Efesere, er der da noget menneske, som ikke ved, at Efesernes by er tempelværge for den store Artemis og for hendes billede, som er faldet ned fra himlen? Nej, og når det er uimodsigeligt, bør I forholde jer i ro og ikke gøre noget overilet. I har ført disse mænd herhen, skønt de ikke er tempelraner og heller ikke bespotter vor gudinde. Hvis Demetrius og hans håndværkere derfor har anklager mod nogen, så holdes der retsmøder, og der findes statholdere. Der kan de anklage hinanden, og det andet, I kræver undersøgt, så skal det afgøres i den lovlige forsamling. For vi risikerer at blive anklaget for oprør i anledning af det, der er sket i dag, og som ingen begrundelse har. Vi vil ikke kunne gøre rede for dette opløb. Med disse ord fik han forsamlingen opløst. Med troldmanden, så var det, kan man sige, et skarpt, åndeligt opgør, som også fik nogle økonomiske konsekvenser. Her er det så økonomien, der presser de her sølvsmede, som har fremstillet Artemis-figurer og Artemis-tempel-figurer. Underligt nok, så har man ikke fundet sådan nogle sølv-Artemis-templer. Det eneste sted, man har dem, det er, at på Artemis-figurens hoved er der samtidig lavet sådan et sølv-tempel. Og så er det, at opgøret bliver imellem den Gud, som en menneske har skabt. Altså den håndgjorte Gud. Og det står ligesom åbent ved, at Paulus' provokation, det er, at han forkynder en Gud, som ikke er gjort med hænder. Og det var ligesom altså deres acceptable, at hvis de gjorde noget effektivt omkring det her tempel, og lagde sig i selen, og nu kunne de så se, det var truet, så måtte de lægge sig ekstra meget i selen, og så i 2 timer, det er vedholdende, råbe store af Efesernes Artemis. Og det sker jo rundt om i verden, at der sådan råbes, stor er, men hvordan bliver Gud stor? Og der er det rigtig godt, vi har Peter Dasses salme. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er Gud, om alle mand var døde. Gud er ikke stor ved, at vi gør ham stor. Gud er. Og det er den Gud, som er, som Paulus har forkyndt i Jesus Kristus, og som er provokationen her. Det lader dog til, at det ikke sådan var selve det åndelige indhold. Det var simpelthen bare det, at der var ved at overtage magten, så indtjeningen den kunne komme til at gå ned. Og det er faktisk værd at mærke, at det her opgør, det store optøjer i Efesus, det skete ikke, fordi de kristne gik hen og begyndte at rane Artemis-templet. Det var ikke sådan, de aktivt gik ind og røvede fra Artemis-templet og søgte, om de kunne nedkæmpe det. Men de brugte simpelthen det våben at samles i tyrannens skole. Det var det våben, der havde vist sig at være mægtig nok til at styrte et af verdens 7 underværker i grus. Fordi det er jo endt med, at det store Artemis-tempel er faldet i grus. Når man kommer til Efesus i dag, så er der sådan en søjle, der står lidt skrå ude på en mark, og det er, hvad der er tilbage. Ja, så har man rekonstrueret sådan en række afpudsede søjler, som ikke ligner så meget. Der står en skrå søjle tilbage af det her. Altså et vidnesbyrd om, at evangeliet, det sejrede her, hvor det var op imod en overmagt, som jo synes helt enorm. Altså et så grundfæstet tempel med så stærke traditioner omkring. Man kan sige, det er sådan en forestilling med en del aktører i. Paulus, han er sådan hovedaktøren. Så er der et par jøder, de bliver slæbt med, de var gidsler. Så er der en anden jøde, der forsøger, om han kan redde situationen, men han bliver bare en yderligere provokation. Og så er det først, da der kommer sådan en skriver. Han var sådan en, der var jo et officielt råd i sådan en by. Det var virkelig en græsk inspireret by, hvor demokratiet på den måde havde en magt. Man havde en forsamling, der var rådgivende, der gav. Og så var det denne grammatos, byskriver, som var den, der skulle udføre det. Så derfor var han den, der var vant til at bringe budskaber videre i de offentlige forsamlinger. Så han kunne bringe ro over sindene. Og så går han jo måske lige helt til stregen, når han skal forsvare og siger, er vores tempel i virkeligheden gjort med hænder? Nej, han siger, at det er jo faldet ned fra himlen. Der er mærke til det. Som Artemis og hendes billede, som er faldet ned fra himlen, står der i slutten vers 35. Det kender vi jo danskere jo godt, fordi vi har jo også et flag, der er faldet ned fra himlen. Men det er jo ikke sådan noget, vi sådan gør det særligt guddommeligt af, selvom vi synger om det i nogle sange. Så han forsøger at sikre den her, og sige, I skal ikke være så bekymret. Men der var ikke noget himmelgivet i det her Artemis-templet. Det endte med at styrte i grus, fordi det budskab, som havde lytt, det var stærkere, og det havde vist sig, at han, som stod bag det, var den endelige sejrherre. De her begivenheder i Efesus, dem fortæller Paulus, de skinner igennem videre i hans breve, at han skriver for eksempel i 1. Korintherbrev, at i Efesus, han var i Efesus til pinse, for der er åbne døre og rige muligheder og mange modstandere. Det kunne være noget, som fortalt om den begivenhed her ved teateret, men det kunne også være, at modstanden blev ved med at være der. Det var ikke sådan, at den nødvendigvis var nedkæmpet på én gang, fordi at det gik sådan her. Og han siger faktisk i 1. Korintherbrev, at jeg kæmpede med vilde dyr i Efesus. Og det tror jeg ikke var. Det var ikke fordi, at han ligesom romanfiguren Hadassah blev kastet for de vilde dyr i teateret, men at den her menneskemængde har jo været enormt skræmmende, så han har følt det. Han beskriver, at han var døden nær, at Aquila og Priscilla risikerede deres liv for ham og andre, og at han tit har været i fængsel og fået slag i massevis, som også var det, der var ved at ske der. Hvis man det der sker videre omkring Efesus, det er jo så, at der bliver den ro. Jeg ved ikke, Paulus tager jo ikke afskeden med den her menighed inde i Efesus, men på stranden ved Milet, hvor de kommer de der kilometer ud til ham. Vi har læst noget derfra, der hvor han så hjerteligt og så nærværende med hele den nød, som har drevet ham til at komme til Efesus, så at sige afleverer det igen med nøden om, at det, som er kommet og som slog igennem og som besejrede sølvsmeden Demetrius, at det ikke skulle være forgæves. Og så er det jo også sådan, at en af de beskrivelser af, hvordan menigheder skal være, har vi faktisk, den er udformet specielt som en beskrivelse til menigheden i Efesus, nemlig Timotheus. Timotheus er den, som Paulus indsætter som sin efterfølger, og så skriver han sådan et brev. Det er jo det brev, der har sådan en dejlig tone, fordi Timotheus, han var i modsætning til os herinde ikke gammel. Han var ung, og det var ham, der får at vide, at du skal ikke lade dig ringeagte, fordi at du er ung. selvom du ikke har hele den erfaring, som har været med til at slå igennem her, så skal du frimodigt træde i mit sted herinde i Efesus. Og så, så er der nogle kapitler, ja det er om egne forhold kapitel 4, om hvordan gudstjenesten skal være, men også meget om, at det nytter ikke noget, at evangeliet slår igennem, hvis ikke man samtidig er diakon. Altså det diakonale ansvar, det tror jeg, vi vil lære. Altså hvis evangeliet skal blive stående, så er vækkelsesbevægelserne, hvor er det, de bliver ved med at leve? For eksempel op på Herningegnen, det var fordi, at der kom et kæmpestort diakonal engagement derudfra, som blev ved med at fastholde mennesker i de her menigheder. Det undervises der i menigheden til Efesus. Og så er det jo sådan, at alle menigheder står i fare for, at der skal indtræde falsk lærer. Og det bruger Paulus meget til at sige, at det er vigtigt, at det ikke kommer ind her. Så får Paulus senere brug for at have Timotheus hos sig, og så erstatter han ham med Tychikus. Og så skal vi sådan lige runde af. Hvor er det, vi ellers møder Efeser, menigheden? Ja, det er jo i Johannes åbenbaring. Johannes åbenbaring, som jo er skrevet af Johannes, som var kommet der til Efesus, og som så ude på øen Patmos, et stykke udenfor på kysten, sidder der og har den her fantastiske vision om Guds kirke i resten af tiden. Altså hele vejen ind igennem den missionstid, som begyndte der, hvor ånden blev udgydt, og som skal ende der, hvor Jesus kommer igen. Der roser han menigheden, men samtidig er det jo lige præcis den menighed, han skriver til, men jeg har det imod dig, at du har svigtet din første kærlighed. Altså, den lignede en menighed, der blev rimelig velorganiseret, som fik mange økonomiske og menneskelige ressourcer. Og så må Johannes advare imod, at den ikke skal køre videre på sin, kan man sige, menneskelige og økonomiske succes, som nogle kirker jo kan køre uendeligt langt, hvis bare økonomien er i orden, og man kan få folk ind i menighedsrådet. Men at der skal være en kærlighed til den her Jesus, som var stærk nok til at besejre Skøvers og hans sønner, som var stærk nok til at skabe så stor en tro igennem en simpel undervisning i middagsheden i Tyrannus' skole, at de måtte holde fast ved den og kunne stå fast i den. Og senere, der hvor man begyndte at samles til kirkemøder for at afgøre, hvad er den rette kristne tro, blev der holdt afgørende kirkemøder i Efesus. Den står lidt ved hjertet nær, fordi den er fantastisk at besøge, fordi den har givet enormt gode oplevelser. Men dens vigtige betydning, det er jo det, som gælder, selvom vi ikke er taget som turister til Efesus, at evangeliet har den samme gennemslagskraft grundlæggende, fordi Gud er den samme. Amen. Her vi takker dig, fordi navnet Jesus blev herliggjort i Efesus på en måde, så afgudsdyrkere og pengedyrkere måtte give fortabt. Tak fordi, at det navn er nævnet over os, og tak fordi det er i det navn, vi samles. Tak fordi det er i dit navn, Herre Jesus, vi må vandre og leve og ånde. Bevar du os. Amen.